Tol nanuno.
Genesis chapter 1 verse 11 go kasem verse 25.
Natungunan ang gonian na marmana ini. God te gonia na bula manaho. God wo te gonia na parimamaham na beti. God wo te gonia na gaim na bumburu. God wo te gonigi na lukoy hengo-hengo na iga manamanu. God te gonigi lukoy tutomba undolu. Lukoy tutomba te gonigi God te utodolu. God wute gonia na manem na vinakama. Mane wute unagi pungsigi, lukoy tombo yung ngan na pari.